Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissiooni Keskuse piibliõppekursuses. Tänases saates alustab pastor Aare Kimmel Johannese Evangeeliumi 5. peatüki kommenteerimist. Kuuleme ühte juhtumit haigetest ümbritsetud Betsaida tiigi ääres ning selgitust Jeesuse sõltuvuse kohta oma taevasest isast.
Johannese evangeeliumist selgub, et oma avaliku tegevuse ajal rändas Jeesus Juudamaa ja Galilea vahet mitu korda. Moosese seaduse järgi pidid juudid kogunema Jeruusalemma 3 korral aastas, paasapühadeks, 4 pühadeks ja lehtmajade pühadeks. Ka see kord kohtume Jeesusega ühel neist pühadest. Põhjus, miks evangeelium meile seekordsest reisist räägib, on selle ajal tekkinud tugev vastasseis Jeesuse ja juutide juhtkonna vahel. Teeme seekord erandi ja vaatleme kõigepealt seda vastasseisu, mis oli Jeesuse tegevuse tulemus. Alles seejärel vaatleme täpsemalt, mida Jeesus õieti tegi. Loen Johannese evangeeliumi 5. peatükist salmid 16-18. Seepärast hakkasidki juudid Jeesust varitsema, et ta oli seda teinud hingamispäeval. Aga Jeesus kostis neile, minu isa tegutseb tänini ja ka mina tegutsen. Siis otsisid juudid veel enam võimalust teda tappa, sellepärast et ta oli lisaks hingamispäeva rikkumisele nimetanud Jumala oma isa olevat, tehes ennast Jumalaga võrdseks. Tekkinud tüli põhjuseks oli see, et Jeesus oli tervendanud hingamispäeval ühe haige. Rahvareligioosne juhtkond ei suutnud aktsepteerida seda, mida Jeesus oli öelnud Markuse evangeeliumi 2. peatüki 27. salmis. Hingamispäev on inimese jaoks ja mitte inimene hingamispäeva jaoks. Võib-olla hingamispäeva rikkumine ise ei olekski veel tekitanud nii suurt viha, kui Jeesus hingamispäeval tervendades poleks selgesti näidanud, et ta ei aktsepteeri religioossete juhtide arusaamu hingamispäeva reeglitest. Jeesus võttis oma tegevusega hoiaku, mis trotsis seadusetundjate autoriteeti. Kõige tagatipuks võttis Jeesus oma tegevuse eeskujuks Jumala, keda ta kutsus juhtide kuuldes oma isaks. Nii reetis Jeesus tegelikult ka juutluse juhtidele, kes ta oli, aga seda tõde ei tahtnud nemad vastu võtta. Ent vaatleme nüüd algusest peale seda sündmust, mis tekitas nii tugeva vastasseisu. Loen 5. peatükist 1. salmi. Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Siin ei räägita täpsemalt, millise pühaga oli just tegemist. Seega on ka meil mõttetu üritada seda ära arvata. Loen salmid 2-4. Aga Jeruusalemmas on lambavärava juures tiik, mida heebrea keeles hüütakse Betsaida. Sellel on 5 sammaskäiku. Siin lamas suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid, kes ootasid vee liikumist, sest aegajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast veesegamist sisse astus, sai terveks, ükskõik mis haigusest ta oli. Pöörame tähelepanu sellele, et 3. salmi lõpuosa ja 4. salm on asetatud nurksulgudesse. Seda sellepärast, et paljudes vanades käsikirjades need sõnad puuduvad. On võimalik, et need sõnad Johannese evangeeliumis algselt puudusid, kuid lisati hiljem juurde, et ka asjasse pühendamatud lugejad mõistaksid, miks oli seal nii palju haigeid. Jeruusalemmas on tänapäevalgi värav, mida kutsutakse lambaväravaks, ja üsna selle lähedal on koht, mida Johannes siin kirjeldab. Jeruusalemm on küll hiljem korduvalt hävitatud, aga peamised sissesõiduteed on ikka samad sellel lihtsal põhjusel, et teatud kohtadesse pääseb ikka ainult teatud teid mööda. Seepärast ehitatakse ka väravad samadesse paikadesse üha uuesti ja uuesti. Betsata sammashalli jäänuseid võib tänapäevalgi näha nende esialgses kohas, kuhu arheoloogid on kaevanud paarkümmend meetrit sügava ja mõnikümmend meetrit laia kaevandi. Sinna valgub vett ka meie ajal. Tiik ise on ehitatud juba 8. sajandil enne Kristust. Seda kasutati linna põhjapoolsete vette kogumisbasseinina. Põhjapoolt suubus sinna veejuhe, mida mainitakse muu hulgas ka Jesaja raamatu 7. peatüki 3. salmis ülatiigi veejuhtme nime all. Hiljem 3. sajandil ehitati endise tiigi kõrvale veel teinegi tiik ja sel ajal sai alguse ka pärimus, mille kohaselt tiigi juures oli võimalik terveks saada. Nimi Betsata esineb käsikirjades ka kujul Betesta. Nimi Betsata võiks tuleneda sõnadest Betsaita, mis tähendaks heebrea keeles õlihoonet või õlipuuaeda. Nime Betesta aga tõlgitakse põhiliselt kahel viisil. Kas aramea keele põhjal Bethesta, mis tähendaks tõlkes helduse maja, või heebrea keele põhjal Bethesta, mis tähendaks valgumise kohta. Aga meie jutustuse seisukohalt on koha nimi ise muidugi kõige vähem tähtis. Jumal võib teha oma imesid mis tahes kohas sõltumata selle nimest. Loen 5. peatüki 5. salmi. Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige 38 aastat. Eespool kuulsime, et tiike ümbritses viis sammaskäiku, kus lamas suur hulk haigeid. Jeesuse ja ka meie tähelepanu on seekord pööratud ainult ühele neist. Me ei tea mehe vanust ega seda, kui kaua oli ta tiigi ääres juba olnud. Liikumisega oli tal kindlasti suuri raskusi. Küllap jälgis ta pingsalt tiigivett, et näha, millal see liigub. See pidi tähendama terveks saamise võimalust, sest siis oli ingel kohal. Samas aga oli ta üsna lootusetus olukorras, sest vee liikumise korral oli ikka keegi kärmem ja jõudis tiiki enne teda. Võib arvata, et mehe näos ja olekus oli omajagu pettumust. Loen 6. salmi. Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta on juba nii kaua aega haige, küsis ta temalt, kas sa tahad terveks saada? Jeesuse küsimus võib tunduda lausa mõttetu. Kas polnud siis küsimattagi selge, mida mees tahtis? Aga vaevalt esitas Jeesus selle küsimuse selleks, et uurida välja, kas mees ikka tahab tõesti terveks saada. Kõigepealt tähendab see küsimus mehega kontakti loomist, pealegi teemal, mis ka meest ennast kõige enam huvitab. Ja teiseks sisaldub selles küsimuses pakkumine ja lootus. Selles küsimuses pole raske näha sõnumit, ma võin sulle pakkuda seda, mida sa ootad. Ühtlasi sisaldab see pakkumine üleskutset, jäta see tiik ja pöördu minu poole. Kujutleme, kuidas oleksime meie vastanud sellele Jeesuse küsimusele. Loomulikult ma tahan terveks saada, mis ma siin muidu laman. Aga probleem on selles, et ma ei jõua tiiki enne kui teised. Samalaadsed probleemid on olnud paljudel teistelgi pärast teda. Võib-olla isegi meil kõigil. Me ootame. Sageli me osaleme ka vaimulikus töös, oodates sellest mõnd imelist kogemust, tervenemist või lahendust probleemidele. Võib-olla ootame, et saaksime kogeda imelisi tundeid, päästekindlust või mõnd uut mõistmist. Teised ootavad mõnd teatavat tunnet, mida nad enda arvates peaksid tundma, et nad võiksid Jeesust usaldada. Kolmandad võivad oodata, et nad saaksid rikkaks ja edukaks, et nende äri hakkaks paremini minema või koguni, et nad võidaksid loteriil. On neidki, kes on pööranud oma ootava pilgu teatud isikutele, nagu näiteks poliitikud, sportlased, filmitähed või vaimulikud õpetajad. Mõned ootavad lihtsalt paremat tulevikku, ükskõik milline see nende meelest siis ka on. Kõigile meile, kes ootame, on ühine see, et oleme pööranud oma pilgu millelegi, millest kujutleme tulevat õnne. Ja nii kaua, kui oleme keskendunud oma ootustes millelegi taolisele, jääb meile märkamata tema, kes seisab meie kõrval ja pakub meile abi, kui me vaid leiaksime tema jaoks aega. Jeesus tahtis meest aidata, aga selleks pidi ta kõigepealt võitma tema tähelepanu. Sellepärast ta küsiski, kas sa tahad terveks saada. Jeesus soovis juhtida tema tähelepanu senituntud võimalustelt endale. Loen 7. salmi. Haige vastas talle, isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellal, kui mina olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind. Mehe sõnad räägivad suurest pettumusest. Kord korra järel on tema lootused luhtunud. Ja ka Jeesus, kes oleks võimeline aitama, nähtavasti ei kavatsegi aidata meest esimesena tiiki, kui vesi taas peaks liikuma. Mingit muud lahendust aga mees oma probleemile ei näe. Ehk mõistad nüüd, miks me vajame, et Jeesus tuleks meie kõrvale ja aitaks meid välja meie pimedusest ja kinnisideedest. Võib juhtuda, et asjadel, mida nii väga oleme lootnud ja oodanud, ei olegi meile pakkuda tõelist abi. Ehk oleks meiegi jaoks parim lahendus pöörata pilk oma ootustelt sellele, kes Jeesus on ja mida ta teeb. Loen 8. salmi. Jeesus ütles talle, tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni. See oli midagi absoluutselt ootamatut, aga just nii Jeesus tegutsebki. Selle asemel, et pikalt seletada või õpetada, ütleb Jeesus ühe sõna ja see sõna muudab kogu olukorra. Paraku ei meeldinud ega meeldi tänapäevalgi sellised muutused ja Jumala tegevus kaugeltki mitte kõigile. Loen salmid 9-13. Ja inimene sai otse kohe terveks, võttis oma kanderaami ja kõndis. Kuid see päev oli hingamispäev. Siis ütlesid juudid tervenenule. Nüüd on hingamispäev ja seepärast sa ei tohi kanderaami kanda. Tema aga vastas neile, see, kes mu terveks tegi, ütles mulle, võta oma kanderaam ja kõnni. Nad küsisid temalt, kes on see inimene, kes sulle ütles, võta oma kanderaam ja kõnni. Aga tervenenu ei teadnud, kes see oli, sest Jeesus oli läinud kõrvale seal paigas oleva rahva hulka. See, et mees võis nüüd kanda oma voodit, oli talle endale vägev vabanemise tunnistus. Ta oli olnud oma voodi vang juba aastakümneid, nüüd aga võis ta selle võtta ja minna kuhu tahtis. Seda sama on Jeesus võimeline tegema paljudegi sidemete, ahelate ja haigustega. Ta on võimeline muutma olukorra vastupidiseks ühe hetkega. Aga selline muutus ei meeldinud kõigile. See häiris neid, kes ei suutnud näha, mis oli tegelikult toimunud. nende jaoks olid kõige tähtsamad kehtestatud reeglid ja nendest kinnipidamine. Neid ei huvitanud inimesed ega nende tegelik olukord. Omajagu tähelepanuväärne on see, et mees oli saanud abi ilma, et ta oleks õieti isegi teadnud, kes oli tema aitaja. Ta ei osanud esialgu öelda isegi Jeesuse nime. Järgnevalt pidi ta Jeesust lähemalt tundma õppima. Loen salmid 14-16. Pärast poole leidis Jeesus tema pühakojast ja ütles talle, vaata, sa oled saanud terveks. Ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat. Inimene läks ja ütles juutidele, et see oli Jeesus, kes ta terveks tegi. Seepärast hakkasidki juudid Jeesust varitsema, et ta oli seda teinud hingamispäeval. Mees oli füüsiliselt terveks saanud, aga tal oli tähtis veel midagi teada saada. Me ei tea, mis oli põhjustanud mehe haigestumise 38 aastat tagasi, aga Jeesuse sõnadest saab kaudselt järeldada, et antud juhtumil oli selleks patt. Millise patuga võis olla tegemist, me muidugi ei tea, aga omakaasajast teame, et sellised patud nagu ahnus, isekus, rahahimu või võimuiha panevad meid tegema paljusid asju, mis lõpuks võtavad ka tervise. Jeesus soovis, et mehe käsi edaspidi käiks paremini. Ja uue elu võtmeks oli Jeesus ise, tema, kes oli mehele andnud tagasi tervise ja uue alguse võimaluse. Patu teenimine hävitab lõpuks inimese tervikuna, seepärast tuli mehel uuesti läbi mõelda terve oma elu uues valguses. Rahvareligioosseid juhte see vastu ei huvitanud mehe muutunud elu karvavõrdki. Neid huvitas üksnes võimalus kasutada meest Jeesuse ründamiseks. Loen 17. salmi. Aga Jeesus kostis neile, minu isa tegutseb tänini ja ka mina tegutsen. Loomislugu uurides panime tähele, et seitsmes päev on teistega võrreldes eriline selle poolest, et selle lõppemisest ei räägitud midagi. Ehkki maailm oli elamiseks valmis, ei ole Jumala tegevus siin maailmas lakanud. See pole lakanud ka mitte pärast seda, kui inimene langes patta. Nii ka Jeesus ei saanud jätta inimest hingamispäeval aitamata, nagu taevane isagi ei lakka meile jagamast kõike head ka hingamispäevadel. Neilgi päevadel laseb Jumal maal vilja kanda ja kõigil loodud olenditel toitu leida. Paraku ei suutnud kõik see veenda juutide juhte. Loen salmi 18. Siis otsisid juudid veel enam võimalust teda tappa, sellepärast, et ta oli lisaks hingamispäeva rikkumisele nimetanud Jumala oma isa olevat, tehes ennast Jumalaga võrdseks. Need inimesed ei lõpetanudki enne, kui said Jeesuse surmatud. Või täpsemalt järele mõeldes nad ei lõpetanud sellegagi. Kui Jeesus oli surnuist üles tõusnud, siis pöördus nende viha tema järgijate vastu. Ja see viha on jätkunud meie päevadeni. Sõnum Jeesusest on nii väheline, et see äratab inimestes paratamatult kas viha või vaimustust. Eelnenuga ei olnud vestlus veel lõppenud. Järgnevalt annab Jeesus enda kohta teada äärmiselt olulisi asju. Loen salmi 19. Siis Jeesus vastas neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat isa, sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. Kõigepealt rõhutab Jeesus siin veel kord, et ta on oma taevase isa poeg, mistõttu ta ei saa teha midagi muud kui seda, mida teeb Jumal tema isagi. Jumal isa ja poeg ei saa olla ega tegutseda teineteisega vastuolus, vaid nende vahel valitseb absoluutne kooskõla. See selgub ka järgnevast 20. salmist. Isa armastab ju poega ning näitab talle kõike, mida ta ise teeb, ning tahab temale näidata suuremaid tegusid kui need on, nõnda et te seda panete imeks. Nende sõnadega ilmutab Jeesus juutidele väga selgelt, kellega neil on tegemist. Jääb üle ainult võtta see tunnistus vastu või lükata tagasi. Loen 21. salmi. Sest nõnda nagu isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka poeg elavaks, keda tahab. See on teine suur tõde, mille Jeesus meile siin ilmutab. See näitab, millega Jumal maailmas tegeleb, nimelt surnute ellu äratamisega. Ja just seda teeb ka poeg. Ka surnute ellu äratamisel on kaks tähendust. Me teame, et mõned inimesed äratas Jeesus surnuist lausa füüsilises mõttes, palju enam aga tegeleb ta sellega vaimulikus mõttes. Mõned salmid edasi seletab Jeesus ise seda täpsemalt ja meie käsitleme seda järgmises saates. Praegu aga loen 22. salmi. Ja tõepoolest. Isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud kohtumõistmise täiesti poja kätte. See on kolmas tähtis tõde, mille Jeesus siin meile teada annab. Karta on, et see tõde kipub meil liiga kergesti ununema. Jeesus on mitte ainult päästja, vaid ka kohtumõistja. Ja viimses kohtus ei ole kohtuniku kohal mitte Jumal isa, vaid Jeesus. Aga mõtle nüüd, et see, kes on kord sinu üle kohtumõistja, on kõigepealt andnud oma elu selleks, et sind kohtu alt päästa ja õigeks mõista. Ta on andnud oma elu, et kinkida sinule elu. Kardan, et sedagi tõde oleme kristlastena kuulnud juba nii palju, et oleme kaotanud võime seda tegelikult mõista. See väärib tõesti peatumist, mäletsemist ja korralikku seedimist. Proovime korraks kujutleda selle sarnast kohtuistungit Eestimaal. Kohtualune tuuakse sisse. Süüdistaja loeb ette tema pika kuritegude nimekirja ja nõuab talle lõpuks eluaegset vangistust. Seejärel süüdistaja istub ja sõna võtab kohtunik. Ta ütleb, kõik, mida süüdistaja rääkis, peab paika. Kõigis neis kuritegudes on kohtualune süüdi. Ma tean seda, sest kõigest sellest on ta ise mulle rääkinud. Aga sellest hoolimata kohtualust vangi ei mõisteta, kuna tema karistus on juba kantud. Mina ise kandsin surmakaristuse tema asemel. Seetõttu on kohtualune vabaks mõistetud ja võib minna. Midagi sellist ütleb Jeesus viimsel kohtupäeval kõigile neile, kes on talle oma patud tunnistanud ja andeks andmist palunud. Selle põhjal ta tunnebki iga üht, kes on tema juurde tulnud. Need aga, kes pole Jeesust enda asemikuna aktsepteerinud, peavad vastu võtma karistuse, mis neile on seaduse järgi ette nähtud. Sest kohtunikul pole õigust langetada otsus seaduse vastaselt. Meenutame taas kord, et Jeesus ei ole tulnud maailma üle kohut mõistma, vaid seda päästma. Kuna tema on lepitanud kõik maailma patud, siis oma pattude pärast ei pea hukka minema mitte keegi. Hukkamineku põhjus on üksnes uskmatus, see, et Jeesuse tehtud lepitustööd ei võeta vastu. Miks on Jeesusele antud ka kohtumõistmise õigus, loen 23. salmist. Et kõik austaksid poega nõnda nagu nad austavad isa. Kes ei austa poega, see ei austa ka isa, kes on tema läkitanud. Need sõnad on väga tõsiseks hoiatuseks juutidele, kes kavatsevad temaga arveid õiendada. Nad ei tohi arvata, et Jumalat on võimalik teenida ka Jeesusest mööda minnes. Vastupidi, nende suhtumise Jumalasse isasse otsustab see, kuidas nad on suhtunud tema pojasse. Kuna Jeesus on kohtualused kõigepealt lunastanud, siis on ju õiglane, et ta kord kohtunikuna otsustab ka nende lõpliku saatuse. Kes on lunastuse vastu võtnud, selle osaks on elu, kes aga on selle tagasi lükanud, saab süüdistada üksnes ennast. Loen 24. salmi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Selles salmis annab Jeesus ise igavese elu retsepti. Ja kui usaldusväärne see on, seda rõhutab ta taas sõnadega tõesti tõesti. Paneme taaskord tähele ka tähtsat tõsiasja, et igavene elu ei alga alles millalgi pärast surma või viimset kohut. Igavene elu algab seal, kus Jeesuse sõnu kuuldakse ja usutakse, või teisiti öeldes, kus need vastu võetakse. Jeesus ütles, sellel on igavene elu, mitte see saab igavese elu. Ja kellel on Jeesuse elu, see on ühtlasi kohtust pääsenud. Tegelikult käib inimene kohtust läbi juba siis, kui ta Jumala valguses näeb oma patte ja tunnistab need Jeesusele. Kui Jeesus need siis andeks annab, ongi ta pääsenud kohtu alt ja ühtlasi leidnud elu. Nii pole tal tarviski samas asjas enam teist korda kohtu alla minna. Kas pole suurepärane? Jätkem meelde, et inimese pääsemine ei sõltu tema headusest või kurjusest või tema isiklikest omadustest või võimetest. See sõltub sellest, kas inimene võtab vastu selle, mida Jeesus talle pakub.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme, kuidas Jeesus jätkab tunnistamist variseridele iseenda ja oma sõltuvuse kohta Jumalast. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile palju päikest ja kuulmiseni. Piibel kaanest kaaneni.